assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mamarayim bombachidan qo'rqqan hukumat VPNga taqiq qo'ydi. Ochtiring mozorini qaytadan tekshirishsin. O'zini osgan xorazmlik kelin yaqinlari prokuraturani ishni bosti-bosti qilishda ayblamoqda.
Qani bu yerda endi qonun qoida pul bilan chirkitama bu? Haqiqat bormi bu yerda? Men uchun 19 yoshar soppa-soq qizim o'lib ketishi kerak.
Turkiston shahrida Nursulton Nazarboyev haykalini o'rnatish taklif qilindi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'quv yili oxirida ilk bor o'rta maktab bitiruvchilariga tabrik yo'lladi. Tabrik matni prezident o'z saytida joylashtirilgan. Avvalo barchangizni beg'ubor o'quvchilik yillaringizni ortda qoldirib, qadrdon maktabingiz, mehribon ustozlaringiz bilan xayrlashib, hayotingizning yangi yanada mas'uliyatli bosqichiga qadam qo'yayotganingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman deya boshlangan Mirziyoyev tabrigi. Bu yil O'zbekistonda 438 ming chog'li bitiruvchi yetuklar attestatini olishi kutilmoqda. O'zbekiston Hindistondagi dori-darmon shirkatlarini 7 farmakologiya erkin zonasida hamkorlikda vaksina ishlab chiqarishga taklif qilmoqda. Bu haqda Hindistonning FPG nashri 24 may kuni O'zbekiston elchisi Dilshod Axatovga tayangan holda ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston Hindistonning yirik dori-darmon ishlab chiqaruvchi shirkatlari, jumladan Serum Institute, Bharat Biotech shirkatlarini hamkorlikda vaksina ishlab chiqarishga chaqirmoqda. Xabarda ta'kidlanishicha, o'tgan yil Hindiston va O'zbekiston o'rtasida umumiy qiymati 3 milliard dollar bo'lgan 50 investitsiyaviy loyihani amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Bir sutkada kamida 10 ming qadam yurgan o'zbekistonliklarga 1-iyundan 3 ming so'mdan pul to'lash boshlanadi. Mazkur platformani ishlab chiqish to'g'risida Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020 yilning noyabrida maxsus farmonni imzolagandi. Rejaga ko'ra, har oyda har bir tuman, shahar bo'yicha eng ko'p yurgan shaxsga 300 ming so'm, har bir hudud bo'yicha eng ko'p yurgan shaxsga 500 ming so'm, respublika bo'yicha eng ko'p yurgan shaxsga 1 million so'm qo'shimcha ravishda platformadagi elektron hamyoniga o'tkaziladi. O'zbekiston havo yo'llari 15-iyundan boshlab Moskvaning Domodedovo aeroportiga parvozlarni tiklaydi. Parvozlarni qayta tiklash to'g'risidagi qaror avvalo O'zbekiston avialiniyalarida yo'lovchilar uchun qulaylikni ta'minlash va xizmat ko'rsatish darajasini ko'tarish maqsadida qabul qilindi deb iqtibos keltirdi. O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmati shirkatining Moskvadagi rasmiy vakili Akmal Jo'rayev so'zlaridan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha 24 may kuni hukumat kuchlari va Tolibon jangarilari poytaxt Kobuldan 120 km olislikda joylashgan Mixtarlam shahri yaqinida qaqshatqich janglarga kirishgan. 140 ming aholi yashaydigan Mixtarlam Lag'mon viloyatining markazi hisoblanadi. Jangarilar 23 may kuni shahar qamoqxonasiga hujum qilgan. Hukumat kuchlari ularning hujumini qaytargan. Hukumat kuchlariga bir muddat mudofaa vaziri Yasin Ziyoning shaxsan o'zi qo'mondonlik qilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Tolibon hujumi bostirilgandan so'ng viloyatda o'z vazifasini suiiste'mol qilganlikda ayblangan 100 nafar harbiy hibsga olingan va Kobul qamoqxonasiga jo'natilgan. AQSh davlat kotibi Antony Blinken G'azo mintaqasida 11 kunlik otishmalardan so'ng sulhga erishilgani ortidan Yaqin Sharqqa ish safari bilan bordi. Mazkur safar munosabati bilan AQSh prezidenti Joe Biden nomidan e'lon qilingan bayonotda Blinken Isroil rahbariyati bilan uchrashuvda bizning Isroil xavfsizligi masalasida sobit ekanimizni tasdiqlaydi, shuningdek Falastin xalqi va liderlari bilan aloqalarimizni tiklash yo'nalishidagi ishlarni davom ettiradi deb bildirildi. AQSh davlat kotibi safar davomida xalqaro gumanitar yordam G'azoga Hamasni chetlab o'tgan holda yetkazilishi masalasini ham muhokama qiladi. Misr vositachiligida Isroil va Falastinning Hamas guruhi o'rtasida otashkesi mahalliy vaqt bilan 22 may kuni tungi soat 2 da kuchga kirgan edi. 11 kun davom etgan zo'ravonliklar oqibatida 244 kishi halok bo'ldi va 2000 kishi jarohat oldi. Jabr ko'rganlarning aksariyati G'azo sektorida. AQShning Nevada federal sudi Rossiya fuqarosi Igor Kluchkovni Tesla texnologik sirlarini o'g'irlash maqsadida shirkat kompyuter tizimiga hujum qilishga harakat qilganlikda aybdor deb topdi hamda uni 10 oyga qamadi. O'tgan yilning avgustida Los-Anjelesda qo'lga olingan Kluchkov tergov bilan sudgacha hamkorlik qilishga rozi bo'lgan. Sudda Kluchkov o'z qilmishidan pushaymon ekanini aytgan. Tergovning aniqlashicha, Kluchkov Nevadaning Reno shahridagi Tesla zavodi ishchilaridan biriga shirkat kompyuterga maxsus dasturni o'rnatib berish evaziga 500 ming dollar pul va'da qilgan. Kluchkov bu dastur orqali zavod texnologik sirlarini o'g'irlab, keyin uni zavodning o'ziga qayta sotmoqchi bo'lgan. Zavod bundan bosh tortsa, Kluchkov texnologik sirni jamoatchilikka oshkor qilish niyatida bo'lgan. Tergov jarayonida Kluchkovning sheriklari borligi ham aniqlangan, lekin tergov ularning ismini oshkor qilmayapti. Kluchkov jazo muddati yakunlangandan so'ng AQShdan badarg'a qilinadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Mamarayim bombachidan qo'rqqan hukumat VPNga taqiq qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 20-mayidan boshlab O'zbekistondagi davlat organlari va tashkilotlarida o'rnatilgan himoya to'siqlarini chetlab o'tish maqsadida anonymizer va VPN xizmatlaridan foydalanish taqiqlab qo'yildi. O'zA hukumat xabar agentligida ishlovchi jurnalist 24 may kuni o'z ofisidagi kompyuterdan VPN orqali ham YouTube portali va chet eldagi saytlarga kira olmadi. Ozodlikda O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibi Viktor Mahmudov joriy yilning 4-mayida imzolagan N11PA2.1087 raqamli hujjat nusxasi bor. Bosh vazir Aripov, Davlat xavfsizlik xizmati raisi Azizov, Ichki ishlar vazirligi rahbari Bobojonov, Mudofaa vaziri Qurbonov dohil barcha tashkilot rahbarlari va viloyat hokimlariga yo'llangan ushbu hujjatda kiberxavfsizlik va kiberhujumlarning oldini olish maqsadida tezkor ishchi guruh shakllantirish haqida so'z boradi. Hujjatda kiberzarbalarning oldini olish uchun VPN xizmatlaridan foydalanishni cheklash tavsiya qilingan. Ozodlik suhbatlashgan ismi aytilishini istamagan informatsion texnologiyalar markazi xodimiga ko'ra, joriy yoy boshida bir qator hukumat portallari, xususan Respublika IT markaz sayti hakerlar tarafidan buzib kirilib, sayt bosh sahifasiga Mamarayim sapyor degan tasvir va bombani aniqlash o'yini yuklab ketilgani sabab bo'lgan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan IT markazning buzilgan sahifasida mana bu yozuvni o'qish mumkin. Endi Mamarayim Sapyor IT Park servisida. Sapyor o'yinini o'ynash orqali IT Park servisini qutqarib qoling deb yozilgan. IT markaz bu IT Park tarafidan yaratilgan loyiha. U informatsion texnologiyalarni rivojlantirish maqsadini ko'zlaydi. Ozodlik bog'langan IT Park xodimi kiberhujum bo'lgani va bu borada xizmat tekshiruvi o'tkazilib, saytga yangi qalqon o'rnatilganligini bildirdi. Ozodlik IT markaz saytini buzib kirgan Mamarayimni tanigan o'zbek haker bilan yozishdi. Hakerga ko'ra, hujumdan maqsad nomi ulug' bu idora serverining naqadar nochor va himoyasiz ekanligini ta'kidlash bo'lgan. Men bu hujumni uyushtirgan Mamarayimni taniyman, lekin uning ismini aytmayman. Nega aytmasligimni o'zingiz tushunasiz. Hakerlik qonunga zid, lekin davlat portalini qalqonsiz qo'yish jinoyat emasmi? Agar bu bo'yicha jinoiy ish ochilsa, hokimlik va idoralar 278-moddaning 1-qismi axborotlashtirish qoidalarini buzish bo'yicha javobgar bo'lishi kerak. Yetarlicha axborot xavfsizligini ta'minlamagani uchun. Buzgan odam esa 278-moddaning 4-qismi kompyuter axborotini modifikatsiyalashtirish bo'yicha javobgar bo'ladi, dedi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, joriy yil boshidan beri o'zbek hakerlari hukumat portallarini bir necha marta shunchaki havasga buzib kirishgan. Bunaqa tufta xavfsizlikni chetlab o'tganlar orasida meni tanishlarim bor. IT Park xodimi hatto bu xavfsizlikdagi kamchiliklarni to'g'irlab berish uchun tanishimga pul taklif qilgan, dedi suhbatdosh. Ozodlikda IT Park xodimining mutaxassis bilan yozishma nusxasi bor. Mavzuni o'rganish asnosida O'zbekiston hukumat idoralari va tashkilotlari portallaridagi butun ma'lumotlar Rossiya hududidagi serverlarda saqlanishi ma'lum bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, IT Parkning butun ma'lumotlari Rossiya serverida saqlanadi. Suhbatdoshga ko'ra, bu qonunga va xavfsizlik shartlariga ziddir. Serverda ma'lumotlarni saqlash bo'yicha 355-son qaror chiqqan. Unda ma'lumotlar O'zbekiston hududidagi serverlarda saqlanishi aniq belgilangan. Lekin IT Parkning o'zlari bu qonunga amal qilishmagan. IT Park o'quvchilari va o'qituvchilari, rezidentlarning butun ma'lumotlari Rossiyadagi serverda turibdi, dedi xodim. Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, hukumatning VPNni taqiqlashidan maqsad davlat mulozimlarining bloklangan saytlarga kirishini minimallashtirishdir. Yopiqlik tarafdorlari uchun doim bahonalar tayyor. Kiberataka bo'lmasin deb VPN taqiqlandi. Bu bilan hukumat chet eldagi to'silgan saytlarni yorib o'tish kanalini yopishni niyat qilgan, dedi xodim. 2019-yilda ham va hozir ham Ozodlik radiosi sayti O'zbekistonda to'sib qo'yilgan va bu saytga faqat VPN orqali kirish mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir yerindam haqiqat görmedim men. Gözünde gökünem tenamin koyttula, yağınısında göklerinem murda dağı dap koyttu.
Xorazmda uyi molxonasida osilgan holda topilgan Muxlisa Qadamboyevaning yaqinlari tuman prokuraturasini ishni bosti-bosti qilib, jinoiy ishni sudga oshirmay harakatdan to'xtatganlikda ayblamoqda.
Oxirgi marta ko'rinsak kelmadi bebe.
Shovatning Katqal'a qishlog'ida bundan 7 oy oldin turmushga uzatilgan 19 yoshli Muxlisa Qadamboyeva shu yil 1-aprelida molxonada osilgan holda topilgan edi. Yaqinlari uning o'limidan oldin homilador bo'lgani va kaltaklanganini da'vo qilishgan. Prokuratura xulosasida qizning o'z joniga qasd qilganligi holatida biron bir shaxsning harakatlarida jinoyat alomati topilmaganligi sababli ish to'xtatilgani aytilgan. O'lim sabablarini aniqlash maqsadida o'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasida murda tekshiruvdan o'tkazilgani va osilishidan oldin unga zo'ravonlik qilingani belgilari bo'lmagani ko'rsatilgan.
19 kun deganda hozir oldim, hozir donishib chiqsam bu qotilning marhum meni qizim Muxlisani bo'ynida qolgan edi. Bo'ynida qamoqda deb yozdirganlar. Qo'li bilan emas, boshqa bir bo'yicha urilgan, kellasinda, oyog'ida, belinda urilgan bo'yicha yo'q deb yozib qo'ydi. Lekin men shu kuni Muxlisa qaytish bo'lgan kuni rasmlarga chirtganman. Rasmda yozilgan, ko'rinishilgan, rasmda ko'zlari go'k bo'lgan, yog'inni tarafi, imbaq tarafi go'ngit bo'lgan, qizning go'kelari ko'p bo'lgan. Urilganligi haqida haqiqiy urilganda his. Lekin xulosa to'shni aytib chiqmoqman bu. Haqiqiy xulosa emas. Bu xulosada o'shim bo'ladan gap yozmoqman bunda.
Qizning otasi tuman prokuraturasini ishni moddiy manfaat evaziga bosti-bosti qilishda ham ayblaydi.
Bo'sh uy keladi, qachon hel bo'ladi? Toshkentdan keladi, mozorni ochadi, tekshiradi. Ana haqiqat bilinadi. Uyda o'tirganniki bir moyirniki bo'ladigan bo'lsa, yo nechanik mezaniki bo'lsa, yo prokurorning bolasi bo'lsa, shu ishni aytganda, oppor bozanda turmoqdan diqirat o'qa bola. Kalxochining bolasi bola emasmi yo? Nuchun ko'rmaydim bunga.
Muxlisaning onasi Rohat Oyboyjonova ham qizi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazilganini aytib, prezident va bosh prokuraturadan bu ishni qaytadan tekshirishni talab qiladi.
Bula o'tirgan pul bilan og'zini yopdi, prokuror ham, ekspert ham, tergovchi ham pul berib qo'yibmiz deb qichqirib o'tirganlar. Bir mashina pulni tarqatdik deb. Qani berdi, endi qonun qoida pul bilan chirib ketaman bu. Haqiqat bo'lma berdi. Men nuchun 19 yoshar soppa qizim o'lib ketishi kerak. Buni o'ldirganlar jazolanishi kerak. Jazolanishini talab etamanmi?
Ozodlik muxbiri O'zbekiston g'arbidagi olis Katqal'a qishlog'iga safar qilib, Muxlisani o'limga yetaklagan omillarni o'rgandi. Surishtiruv asnosida mahalla ahli, maktab muallimlari va qarindoshlar ikki masalada o'z noroziliklarini bildirishdi.
Ne uchastka voy, ne shora, hech kim bizdan xabar olmadi, endi uyda o'ldimi biroq, boshqa bo'ldimi, hech gap so'z hech kim so'ramadi. Ichana kirib, buni qanib ko'radi biz deb, ichana kirib, men o'zim lishni ochib ko'rdim yuzini. Yüzünü gökergen yeri var ya şu gözünün işi önünde. Ben baktım arkalarını baktım. Kana toktanlı kızlarını görünler. Kızları görsek arkasından gökergen yeri var. O kulasada çıkarıp koydu. Kanlı net yeri. Doğru kanlıki böyle uzun çişip duruyordu. Ben gördüm uzun çişken uzunla. Lakin gökergen urulgan yeri. Ondan bu muydu ekspert nesinde?
Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov va boshqa mulozimlar Ozodlik muxbiriga tumanda ro'y bergan oilaviy zo'ravonlik holati yuzasidan izoh bermadi. Ozodlikning Muxlisa o'limi yuzasidan ekspertiza xulosasi bo'yicha qarindoshlari shikoyati yuzasidan Shovot tumani prokuraturasidan ham izoh olish urinishlari besamar bo'ldi. Ozodlik marhum Muxlisa Qadamboyevaning turmush o'rtog'i va uning ota-onalariga ham bog'landi, lekin ular matbuotga gapirishga istak bildirishmadi. Xorazmning Turkmanistonga tutash Shovot tumanida oilaviy zo'ravonliklar kuzatiladi. 2021 yilning 15-fevralida Shovot tuman Guliston mahallasidagi 30 yashar Doniyor singlisi tushgan Damas haydovchisini urib o'ldirgan va singlisini qattiq kaltaklagan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Xalqaro turk madaniyati tashkiloti Turksoy bosh kotibi yordamchisi Bilol Chakichi Turkiston shahrida Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev haykalini o'rnatish taklifi bilan chiqdi. Bu haqda rasmiy axborot agentliklari xabar bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xabarga ko'ra, Chakichi Turkiston turk dunyosining ma'naviy poytaxti. Integratsiya va hamkorlik istiqbollari onlayn anjumanda Nazarboyevning turkiy xalqlar birligini mustahkamlash va rivojlantirishdagi xizmatlarini alohida ta'kidlagan. Turk dunyosining ma'naviy poytaxti Turkiston shahri markazida ushbu shaharga o'tmishdagi shavqatini qaytarishga, shuningdek, turkiy xalqlar integratsiyasini amalga oshirishda bemisil hissa qo'shgan inson Nursulton Abishevich Nazarboyev haykalini o'rnatishni taklif qilaman. Bu fikr menda u davlat rahbari bo'lgan yillarida turkiy xalqlar birligi yo'lida jonbozlik qilgan, qozoq xalqining farovonligi va xotirjamligini, uning mustaqilligini ta'minlashga intilgan bu arbobga turk olamining donishmand oqsoqoliga ayricha hurmatim vajidan dunyoga keldi degan Chakichi. Konferensiya ishtirokchilari taklifni bir ovozdan ma'qullaganlar. Qozog'istonda xalqaro aeroport, universitetlar, maktablar va sport inshootlariga Nazarboyev nomi berilgan. Bundan Bundan tashqari qator ko'chalar ham uning nomi bilan ataladi. Bir necha shaharda birinchi prezident nomi qo'yilgan bog'lar, Nazarboyev muzeylari, poytaxt esa uning nomidagi kutubxona bor. Nazarboyev iste'foga chiqqanidan so'ng u o'z o'rniga qoldirgan Qosim Jo'mart To'qayevning prezident lavozimidagi ilk farmonlaridan biri poytaxt Astana shahri nomini Nursulton deb o'zgartirish haqida bo'lgan. Muxoliflari sobiq prezident lavozimidan ketganiga qaramay hamon keng vakolatlarini saqlab qolganini va davlat apparatiga ta'sir etib kelayotganini ta'kidlarkan, mamlakatda Nazarboyev shaxsiga sig'inish mavjudligini iddao qiladilar. Qarib 30 yillik hukmronlikdan so'ng 2019 yilda prezidentlik lavozimini tark etgan Nazarboyev qator vakolatlarini saqlab qolgan. U amaldagi prezident muhim davlat lavozimlariga tayinlovlarni kelishib oladigan tuzilma Xavfsizlik kengashidan tashqari mamlakat siyosiy maydonidagi yetakchi kuch bo'lmuş Nur Otan partiyasiga ham rahbarlik qiladi. Nursulton Nazarboyev elboshi unvoniga ega bo'lib, unga va uning oila a'zolariga har qanday fuqaroviy yoki jinoiy javobgarlikdan umrbod immunitet va mulkiy daxlsizlik kafolatlangan. Dastur davomida Yevropa Ittifoqi yo'lovchi uchoqni qo'nishga majburlagan Belarusga qarshi qanday chora ko'radi? Ozod mikrofon. Tog'alarimni qiynoqqa solib qotillikni bo'yniga qo'yishmoqchi.
23 kun bularni saqlab, tanzib o'tkazib, baqirtirib qilmagan ishini majburan bo'yninga ol qilgansan deb shunday nima qildida?
Belarus uchoqni favqulodda qo'nishga majburlab hibsga olgan jurnalist kim? Qashshoqlik va qatag'ondan qochib, turkmanistonlik yuzlab etnik qozoq tarixiy vataniga ko'chib keldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tahlil. Yevropa Ittifoqi yo'lovchi uchoqni qo'nishga majburlagan Belarusga qarshi qanday chora ko'radi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dam olish kunlari Ryanair shirkatining yo'lovchi uchog'i Minskga qo'nishga majburlanishidan oldin Belarus Yevropa Ittifoqi yetakchilari e'tiboridan chetda qola boshlagan edi desak mubolag'a bo'lmaydi. Belarus boshiga tushgan muammolar hamda muxolifat qismati davom etayotgan COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurash, Rossiya bilan aloqalar yomonlashib borayotgani hamda Isroil-Falastin o'rtasida yaqinda sodir bo'lgan to'qnashuvlar tufayli Bryusselda kun tartibidan chiqib ketgan edi. Ammo yakshanba kuni Aleksandr Lukashenko tuzumi harbiy uchoqlar yordamida bir Yevropa Ittifoqi poytaxtidan ikkinchisiga uchib ketayotgan va Yevropada ro'yxatga olingan shirkatga tegishli uchoqni qo'nishga majburlab, uning bortidagi muxolifat jurnalisti Roman Protasevichni hibsga oldi. Shu sabab 24 may kuni kechqurun Bryusselda oldindan rejalashtirilgan sammitga yig'ilgan Yevropa Ittifoqi rahbarlari uchun Belarus kun tartibidagi asosiy masalaga aylandi. Yevropa Ittifoqi yetakchilari Lukashenkoning bu qilmishiga qanday javob qaytarish haqida bosh qotirmoqda. Ular bugunga qadar bergan bayonotlaridan bu safar Bryussel tashvish izhori va quruq bayonotlar bilan cheklanmasligini xulosa qilish mumkin. Ushbu holat bo'yicha barcha 27 Yevropa Ittifoqi mamlakati tomonidan imzolangan deklaratsiyada Yevropa Ittifoqi ushbu harakat oqibatlarini, shu jumladan mas'ul shaxslarga qarshi chora ko'rish masalasini ko'rib chiqadi deyiladi. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen Twitter'da Belarusdagi tizimning tajovuzkor va noqonuniy xatti-harakatlari oqibati yomon bo'ladi deb yozdi. Yevrokomissiya prezidenti Ryanair samolyotiga xuruj uchun javobgar shaxslar javobgarlikka tortilishi kerak deya qo'shimcha qildi. Xo'sh, Bryussel qanday chora ko'rishini kutish mumkin? Bryussel xalqaro fuqaro aviatsiyasi tashkilotini tergov o'tkazishga chorlashi aniq. Shuningdek, Belavia milliy aviakompaniyasiga Yevropa aeroportlariga qo'nishni taqiqlash hamda Yevropa Ittifoqi aviakompaniyalariga Belarus havo hududiga kirishni man etish to'g'risida muzokaralar olib borilmoqda. Bunday choralar nisbatan tez ko'rilishini taxmin qilish mumkin. Tabiiyki, bunday tashabbusni barcha Yevropa Ittifoqi davlatlari, shuningdek boshqa g'arb davlatlari qo'llasa, uning samarasi oshadi. Belarus orqali barcha tranzitlarni, jumladan quruqlik tranzitini to'xtatish taklifi ham o'rtaga tashlandi. Ammo bunday choraning potensial iqtisodiy ta'sirini hisobga olgan holda Polsha kabi qo'shni davlatlar rozi bo'ladimi yoki yo'qmi degan savol tug'iladi. Nihoyat Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar Xalqaro valyuta jamg'armasi COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashishga ko'maklashish uchun Minskga ajratgan moliyaviy yordam to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bundan tashqari an'anaviy sanksiyalar, ya'ni shaxslar va tashkilotlarga qarshi sanksiyalar hamda iqtisodiy sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. O'tgan yilning avgust oyida bo'lib o'tgan prezident saylovlari ortidan boshlangan namoyishlar keskin bostirilgani uchun Yevropa Ittifoqi jami 7 tashkilot 88 nafar jismoniy shaxsga, shu jumladan Lukashenkoning o'ziga qarshi sanksiya qo'llab, ularning mol-mulklarini muzlatib qo'ydi, viza cheklovlarini joriy qildi. O'shandan beri Belarusga qarshi yangi sanksiyalar to'plami hozirlanmoqda. Ular 21 iyun kuniga belgilangan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar kengashidan oldin yoki yig'in davomida e'lon qilinishi kutilayotgandi. Ammo ushbu yangi sanksiyalar to'plami yuqorida qayd etilgandek, Bryussel Belarus masalasida charchaganini ko'rsatadi. Sanksiyalar ustida fevral oyida ish boshlanishi kerak edi, ammo bu jarayon juda sekin kechdi. Yevropa Ittifoqi diplomatik korpusi hisoblanuvchi Yevropa tashqi faoliyat xizmati odatda a'zo mamlakatlar sanksiya joriy qilishini aytib, Belarusga qarshi sanksiya kiritishga oshiqmay keladi. Litva Belarusga qarshi sanksiya qo'llash tashabbusini faqat Vilnius yoki boshqa Sharqiy Yevropa a'zo davlatlari emas, balki boshqa mamlakatlar ham ko'tarishi kerakligini aytib keladi. Bu orada 9 mamlakat bir necha hafta oldin asosan Belarus adliya tizimida ishlayotgan 70 ga yaqin tashkilot va shaxs kiritilgan ro'yxatlarni taqdim etdi. Ammo bu safar ham Belarusga qarshi chora ko'rishni Sharqiy Yevropa mamlakatlari targ'ib qildi. Qolaversa, xabarlarga ko'ra, Bryusseldagi ishchi guruhlar ro'yxatlarni ko'rib chiqar ekan, turli Yevropa ittifoqi mamlakatlari bilan savdo aloqalarini o'rnatgan va Lukashenkoga yaqin ishbilarmonlar ismini o'chirgan. Ro'yxatda qolganlarning aksari Yevropa Ittifoqida bank hisoblariga ega bo'lmagan. Shusiz ham Gretsiya orollariga yoki Fransiyadagi moviy qirg'oqqa borilmaydigan shaxslardir. Shunday ekan, Lukashenkoning 23 may kuni xorij davlat avia shirkatiga tegishli uchoqni qo'nishga majburlashga qaror qilgani ajablanarli emas. Natijalari soxtalashtirilgani aytilayotgan o'tgan yilgi saylovdan beri Lukashenko muxolifatni tobora qattiq siquvga olib keladi. So'nggi 6 oy ichida Yevropa Ittifoqi bunga qarshi deyarli chora ko'rmadi. Lukashenko joriy yilda Belarus Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha kengashida biron marta kun tartibida muhim o'rin tutmaganini ko'rib, mamnun bo'lganini xulosa qilish mumkin. Avtoritar prezident Ryanair shirkati uchog'ini qo'nishga majburlamaganida Belarus Yevropa Ittifoqi yetakchilari nazaridan chetda qolishda davom etgan bo'lardi. Ozodlik muxbiriga Yevropa Ittifoqining turli amaldorlari ittifoq rasmiy ravishda Lukashenkoni tan olmayotganiga qaramay, u g'alaba qozongani va mamlakatni boshqarishda davom etishini aytgan edi. Ular g'arb asta-sekin Belarusda sodir bo'layotgan hodisalarga parvo qilmay qo'yishi hamda muxolifat rahbari Svetlana Tixanovskaya surgunda qolishini aytishgan edi. Endilikda bu holatni o'zgartirish imkoniyati paydo bo'ldi. Agar Yevropa Ittifoqi va boshqa g'arb davlatlari chindan buni xohlasa.
Kunning muhim voqeasi.
Belarus uchoqni favqulodda qo'nishga majburlab hibsga olgan jurnalist kim? Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Yakshanba kuni Belarus rasmiylari Ryanair samolyotini favqulodda qo'nishga majbur qilib, uning bortidagi yo'lovchilardan biri, jurnalist va muxolifat faoli Roman Protasevichni qo'lga oldi. Reuters agentligi 26 yoshga to'lgan Protasevich haqida to'plagan ma'lumotlarni e'lon qildi. Protasevich o'tgan yili Polshada turib boshqariladigan va 1 milliondan ortiq obunachiga ega Nexta Live Telegram kanalining muharriri bo'lib ishlagan. Belarusning avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenkoni oshkora tanqid qilib kelayotgan kanal 2020 yilda Lukashenkoga qarshi bo'lib o'tgan ulkan muxolifat namoyishlarini yoritishda muhim rol o'ynadi. Nexta Live norozilik namoyishlarini uyushtirish va muvofiqlashtirishga ham yordam bergani aytiladi. Belarusda 2020 yil avgustdan beri ommaviy namoyishlar davom etmoqda. Nexta Live kanalida politsiya namoyishchilarga nisbatan keskin kuch ishlatgani aks etgan kadrlarni yoyinladi. Belarus hukumati xorijiy ommaviy axborot vositalarini mamlakatga kiritishga zo'r berib to'sqin qila boshlagani uchun Nexta Live kanali ulashgan kadrlar xalqaro nashrlar tomonidan keng qo'llanildi. Noyabr oyida Protasevich Twitterda Belarus rasmiylari tuzgan terrorchilar ro'yxati nusxasini e'lon qilgan. Ro'yxatda uning ham ismi bor edi. Hujjatda u Nexta Live kanalida ishlagan paytida ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanayotgani e'tirof etildi. Shuningdek, Protasevich ijtimoiy tartibni buzish va ijtimoiy nafratni qo'zg'atishda ayblangan. Uzoq yilga qamalishi mumkin bo'lgan faol bu ayblovlarni asossiz siyosiy repressiya deb hisoblaydi. Belarus jurnalistlari qo'llab-quvvatlovchi Media Solidarity guruhi ma'lumotlariga ko'ra, Protasevich hokimiyat tazyiqlari tufayli 2019 yilda Belarusdan Polshaga qochib ketgan. Ota-onasi kuzatuv ostiga olingandan keyin ularni ham Polshaga olib ketgan. Keyinchalik u Litva poytaxti Vilniusga ko'chib o'tgan. Belarus muxolifat yetakchisi Svetlana Tixanovskaya ham Vilniusda faoliyat yuritmoqda. Hozirda Protasevich 260 ming obunachiga ega bo'lgan Belarus Galavnova Mozga, bosh miya Belarusi Telegram kanalining bosh muharriridir.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering.
420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman Chandir qishlog'idan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Qadam Nazarovning arz qilishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari uning tog'alarini qiynoqqa solib, qotillikni bo'yniga olishga majbur qilmoqda. Qadam Nazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Yilning 4-oktyabr kuni Chandir Mirishkor tuman Chandir qishlog'ida o'tib, vaqtchayona bir qotillik ro'y berdi-da. Asqar bova bilan o'g'ilxon momani o'ldirib ketishganda, uni o'ldirib ketishgandan keyin Boyagi hozirgi mana tog'alarimni Navro'zov Jangqo'l, Allamurodov Alimardon, Navro'zov panjilarni buni o'lgandan keyin 8-oktyabr kuni kelyapti Mirishkor ichki ishlar bo'limi olib ketyapti tergovga. Shuni 23 kun tergov qilgandan keyin boyagi tergov qilib ulardan hech qanday hech narsa topmasdan ekspertizalar ham toza chiqdi deb hech narsa anov qilmasdan keyin javob berib uyiga 23 kundan keyin uyda yurdi bular. Yurgandan keyin mana yaqinga mana 2021-yilning 8-may kuni qayta yana bularni ekspertiza qildik. Nimani qilgan bo'lsa ekspertizadan nimadir chiqdi deb Mirishkor tuman ichki ishlar bo'limi shunday kelyapti-da hech qanday sababsiz olib ketishyapti. Ularni keyin topolmadik bizlar.
Qanday topolmadilaring? Kelganlar kimlar edi ular? Shu Mirishkor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlarimidi?
Kelmagan, telefon qilib ularni chaqirishgan, ular o'zlari borgan Mirishkorga.
Xo'p.
Azim borgandan keyin olib ketishgan. Keyin buni qidirib yurdik 8 kundan keyin nima topdik? Qarshi tuman Beshkentning ichki ishlar bo'limidan topdik. Hech bir nimasiga tushuna olmayapmiz-da. Meni 7-8 oydan keyin ham bir shunaqa bir ekspertiza qilinib chiqishi mumkinmi? Bularni 23 kun boshlanishda 23 kun tazyiq o'tkazib Mirishkor ichki ishlar bo'limi shunday qiynab ularga qilmagan ishiga
siz endi o'shanda gaplashgansiz 23 kundan keyin qaytib kelishgandan keyin nima deyishdi? Qanaqa qiynoqlar qo'llashgan ekan?
Ha, bizlarni ham tergovga chaqirishdi ekan bizlarni ham.
Aha.
O'sha nima qiynoq bo'lsa qolishganini endi ulardan so'raganmiz, lekin shu o'zimizdan borib ko'rdik, shunday baqirtirib, chaqirtirib, urib, qiynab mana shu bularni nimalari o'sha o'lgan odamlarni Hazratov Asqarni izidagilar mana o'g'illar ikkita o'g'li bor, akalarning o'g'illari shunday tuhmat qilishib, tuhmat ostida mana shunday narsa anov qilyaptiki, bularni qayta nima qilyapti-da endi? Qiynoqqa yana qiynoqqa solib, shunday tazyiq o'tkazib nima qilyapti? Bizlar endi topganimiz topdik-da ko'rganimiz yo'q, hali ko'rsatgani yo'q ichki ishlar bo'limidan.
Advokat yolladilaringmi yo'qmi?
Bir advokat yolladik, u advokat nima bo'lsa bo'ldi, tashlab ketdi ishni, nima qilmay. Yana bir advokat tutdik-da endi hozir u ishni olib boryapti.
Mirishkor ichki ishlar bo'limiga bordilaring, aytmadimi sizlarga qaytga olib ketganini?
Qarshi ketdi dedi ular. Qarshi ketgan deb nima qildi? Ha, qarshi ketdi degandan keyin qarshiga borsak, qarshida ham ko'rsatgani yo'q, aytgani yo'q. Ana bu yerga kelgan. Keyin advokat nimani qarshi shayxali deydi, mana shuna shu joylarni ko'rib chiqdi, yana bir ikki joylarni ko'rgandan keyin oxirgi joy dedi, Beshkent, shu qarshini Beshkent bilan Mirishkor rayon qoldi dedi, shuni ko'ramiz, agar bo'lsa o'sha yerlarda bo'ladi deb qarshidan topdik keyin Beshkentdan bo'yagilarni.
Ha, demak advokat bilan birga qidirdilaring sizlar, a? 8 kun.
Ha, advokat bilan o'sha payt sizlarga murojaat qilishga borib, advokatni ham chaqirib oldik-da, advokat bilan topib oldik. Sud qarori bo'lganmi bo'lmaganmi bilmayman, lekin 23 kun bularni saqlab tazyiq o'tkazib baqirtirib qilmagan ishini majburan bo'yningga ol qilgansan deb shunday nima qildi-da, ana endi keyin mana hech narsa chiqmagandan keyin uyiga javob berdi. 7 oydan keyin mana 8-may kuni yana kelib olib ketishyapti-da, chaqirib olib ketishyapti-da, mana yana shu narsalarni davay bo'yningga ol, sandan chiqdi, sen qilgansan deb yana tazyiq o'tkazib bularni urib qiynoqqa solishganda, mana shu narsani endi qanday tushunsak bo'ladi?
Deydi Mirishkor tuman Chandir qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Qadam Nazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi Telegramda
Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida g'uzorlik nogiron ona bolamni mehribonlik uyiga berishga majbur bo'lyapman.
Tanam sovib tursa, buni o'zim chopardim, o'zim davolatishga.
30 yil unutilgan qishloqni Qashqadaryo hokimi Zoir Mirzayev ham unutdi.
Ichkori tari ishlamaydi. Doktor yo'q, sharoit yo'q.
Har qanaqasiga yeringizni olamiz. Qo'rg'ontepa prokurori 108 fermerning yeriga protest kiritdi. Rasmiy raqamlar jinoyatchilikka qarshi kurashning yangi tizimini savol ostiga qo'ymoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirziyoyev 60 yoshga to'lgan bosh vazir Abdulla Aripovni orden bilan taqdirladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 may kuni 60 yoshga to'lgan bosh vazir Abdulla Aripovni fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'za xabariga ko'ra, hukumat rahbariga mazkur mukofot davlat idoralaridagi ko'p yillik fidokorona mehnati, O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlash va iqtisodiy qudratini yuksaltirish, muhim strategik loyihalarni hayotga tatbiq qilish borasidagi ulkan xizmatlari, ibratli faoliyati hamda tavalludining 60 yilligi munosabati bilan berilgan. Abdulla Aripov 2016 yildan buyon O'zbekiston bosh vaziri lavozimini egallab keladi. U 2002 yil mayidan 2009 yil oktyabrigacha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining rahbari bo'lib, 2009 yildan 2012 yilgacha esa bosh vazir o'rinbosari bo'lib ishlagan. Mulozim 2012 yili telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya janjali ortidan ishdan olingan edi. Shundan so'ng u bir necha yil davomida Toshkent aloqa kollejida oddiy o'qituvchi bo'lib ishlab yurgan. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng 2016 yilning 13 sentyabrida Abdulla Aripov avval bosh vazirning o'rinbosari, keyin esa bosh vazir etib tayinlangan edi. Aripovgacha O'zbekiston bosh vaziri lavozimida amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 13 yil ishlagan. Aripovni yaqindan bilgan va u bilan 1992-1993 yillarda aloqa vazirligida birga ishlagan muhandis ismi aytilmaslik sharti bilan avvalroq Ozodlikka ba'zi tafsilotlarni aytib bergandi. Biz Kamiljon Rahimov vazir bo'lganida birga ishlaganmiz. O'sha Oloy bozori yonidagi Glovpochtampning orqasidagi binoda ishlaganmiz. U kishi oddiy aloqachi mutaxassis edi. O'sha paytda, masalan, Rustam Azimov Milliy bank boshqaruv raisi edi. Start chizig'idan oldinga yugurish masalasida qaralsa, Abdulla Nig'matovich qisqa vaqtda ancha masofani bosib o'tdi degan suhbatdosh. Ma'lumotlarga ko'ra, Abdulla Aripov 1961 yil Toshkent shahrida tug'ilgan. 1983 yili Toshkent elektrotexnika aloqa institutini tamomlagan. Iqtisodiyot magistri, oilali, 5 nafar qizi bor. Aripov 1983-1992 yillarda Toshkent telefon telegraf stansiyasida birinchi toifali muhandis elektronchi bo'lib ishlagan. 1992-1993 yillarda aloqa vazirligida bosh mutaxassis. 1993-1995 yillarda O'zimpex aloqa xalqaro savdo shirkatida direktor o'rinbosari lavozimida faoliyat ko'rsatgan. 1997 yili O'zbekiston pochta va telekommunikatsiyalar agentligining bozorni shakllantirish va qimmatli qog'ozlar bo'limi boshlig'i. 1997-2000 yillarda pochta va telekommunikatsiyalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi direktori lavozimida ishlagan. 2000 yili O'zbekiston pochta va telekommunikatsiyalar agentligi bosh direktori birinchi o'rinbosari. 2001 yili esa shu tashkilot rahbari etib tayinlangan. Bir yildan so'ng tashkilot nomi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi deb qayta nomlandi. Shavkat Mirziyoyev hukumat rahbariga aylanishidan bir yil avval 2002 yili bosh vazir O'tkir Sultonovning o'rinbosari etib tayinlangan va aloqa va axborot texnologiyalari masalalari kompleksiga mas'ul bo'lgan. Ayni vaqtda agentlikka rahbarlik qilishda davom etgan. 2009 yili Abdulla Aripov mas'ul bo'lgan hukumat kompleksiga ijtimoiy soha, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat masalalari ham qo'shib berilgan. Aripov 2012 yil yozida O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidan iste'foga chiqarilgani va bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ham ozod etilgan. Gulnora Karimovaga daxldorligi iddao qilingan Techland shirkati orqali Telia Sonera, Beeline va MTS mobil operatorlarining norasmiy to'lovlar yordamida O'zbekiston bozoriga kirishi va emin-erkin ishlashi ta'minlangani borasida jurnalistik tergovlar mavjud. AQSh Adliya vazirligi va Shvetsiya prokuraturasi bu ishlar yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Tanam sog' bo'lib tursa, buni o'zim chopardim, o'zim davolatishga. Bir alam qilardim-da bir yo'lini topardim.
Men faqat seni bilan onam tuzalib ketishini xohlardim.
Bu Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman Guliston qishlog'ida yashovchi 13 yashar Barchinoyning orzusi. ...2015 yilda uning onasi eng kenja singlisi karomatni tuqqandan keyin insult bo'lib qolgan. Onasi Rayhon Xolboyeva ravon gapirishga qiynaladi. O'ng va chap qo'llarini ham yaxshi ishlata olmaydi. Rayhon Xolboyevaning 5 farzandi bor. Eri ishsiz. Qo'ni-qo'shnilarining chorvasini boqib, tirikchilikka pul topadi. Rayhonning nogironlik pensiyasi va kenja bolasiga 370 ming so'm bola nafaqasi, erining cho'ponlikdan topgan daromadi 7 kishilik oilani boqishga, 2 nogironni davolatishga yetmaydi. Oila qarzga botgan.
Yetishmaydi-da. Bola ko'p emas, mana uni pansiraga ketavuli. Oz ancha qarz olib qo'yganman. 1 million, 1.5 million. Endi yaxshi, bir yaxshi davolanaman desam, 1.5 million, 2 million ketaman deb kam kuch qo'yib qolaman, bacha qilib qolgan vaqtda.
Oilaning to'ng'ich qizi turmushga uzatilgandan so'ng xo'jalikning barcha ishlari 13 yashar Barchinoyning zimmasida qolgan.
Maktabdan kelganimdan so'ng ovqat tayyorlashga tushib ketaman. Oilamga ovqat tayyorlab berganimdan so'ng uy vazifalarimni bajaraman. Keyin kechga yaqin yana ovqat tayyorlayman.
Ona dastyor farzandining qiynalayotganiga qarab ichi achib ketayotganini aytar ekan, nogiron farzandi karomatni mehribonlik uyiga berishdan boshqa chora topolmayotganini aytadi.
Endi hozirgi holimda qiyin bo'lyapti-da. Sog' oyali bo'lsa, bolani aloqa qo'ymaydi. Hech qanday ona. Qiyinchilik qilyapsiz unga qarashga. Opalar maktabdan qolib ketyapti. Men kuchim yo'q bunga qarashga. Na ko'tarilaman, na buni tozaligini qilishga qiyin menda. Ilm olasan, ham o'zlari yaxshi davolab, yaxshi qilamakan degan niyatdaman balam. Men o'zim shu narsani o'ylayapman.
Rayhon Xolboyeva farzandini davolatishga ancha uringan, lekin puli bo'lmagani uchun muolajani oxiriga yetkaz olmagan.
Qizimni 20-yil Toshkentga davolanishga bordi. 5-6 million ketdi. Qayta ko'rishi aprel oyida bo'lishi kerak edi. Oborilmadi, undan keyin karantin bo'lib qoldi. Shundan beri davolanishga oborilmayapmiz ham, pulam yetishmayapti. Buni ko'rsatishga qurbimiz yetmayapti-da.
Karomatning fikrlashi yaxshi, zehni o'tkir, ko'p she'rlarni yoddan biladi.
Bo'lsa ham eslavaring. Va oli bimaya, kirsi bimaya, oli bimaya, kirsi bimaya. Doktor bo'lmoqchiman. Katta bo'lsam, onamda dona mahtaman.
Rayhon Xolboyeva fikricha u farzandlari borligi uchun ham u eng baxtli ayol va farzandlari ham baxtli bo'lishi kerak.
Farzandlarim bor joyda baxtli ayolman. Shuncha farzand bor Ayol. Bağla buluşkidek.
Ona O'zbekistonda bo'layotgan keng ko'lamli o'zgarishlarni, qolaversa, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlarni televizorda ko'rayotganini aytadi. Bir kuni mutasaddi mulozimlar ham uning holidan xabar olib, eshik qoqib kelishiga ishonadi.
Televizorda mazayib ko'p qaraq analarni ko'rib ishtamanda xursand bo'laman. Lekin hali birinta eshigimni ochib mana senga shuncha narsa kelyapti, bo'layapti, Mirziyev shunday qarorlar chiqardi degan odamni hali oldimga kelib mana degan narsani ko'rmadim o'lay.
Farzandining kamoli va salomatligi uchun kenjasini mehribonlik uyiga berishga majbur bo'lib hujjat to'g'rilayotgan Rayhon Xolboyeva fikricha, hamma gap salomatlikda, qolgan narsa topiladi.
Xudo bergan nimani sinovga Xudoga shukr qilib chidayman ham, yana Xudodan so'rayman chidab, shu anodan o'tib bolalarimni uyli joyli qilib o'qimishli aqlli qilib ta'birlab ishga Allohdan kuch so'rayman.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayevning duobliklarga va'da qilgan ishlari bajarilmay qoldi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev va sohaviy rahbarlar Ozodlikda 7 mart kuni chiqqan suv yo'q, yo'l yo'q, elektr va gaz haqida gapirmasa ham bo'ladi videosidan so'ng 17 aprel kuni Dehqonobod tumani markazidan 70 km uzoqlikda bo'lgan Duob qishlog'iga borib yig'ilish o'tkazgan va barcha muammolar hal etilishiga va'da bergan edi. Duobliklar asosan soy ustidan o'tadigan ko'prik yo'qligi, yo'llarning abgor holatda ekanligi, tibbiy xizmat ko'rsatishning yomonligi, ishsizlik va boshqa muammolardan shikoyat qilib keladi. Viloyat hokimi borishidan oldin 8 aprel kuni Duob qishlog'iga tuman va viloyat hokimligi ishchi guruhlari va Dehqonobod tumani hokimi Zoir Allaqulov borib vaziyatni o'rgangan edi. Viloyat hokimining kelishiga esa hokimlikning barcha mulozimlari, gaz, elektr, sog'liqni saqlash, qurilish idoralari rahbarlari o'zlarining stol-stullari bilan birga duobga to'planishdi. Duobliklar hayotlarida buncha mulozimni ko'rmaganliklarini aytishadi. Duobliklarning yosh o'quvchi qizlari o'tib yurgan qil ko'prikdan viloyat, tuman idoralaridan ayol mulozimlarni qishloq odamlari yetaklab o'tkazib qo'yishdi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev duobliklar bilan bo'lgan uchrashuvda qishloqqa ko'prik qurilishini loyihaga kiritishga 3-4 kun ichida bu ishga kirishiga va'da berdi. Ammo hozirgacha biror bir loyihachi ko'prikni qayerga quray deb kelmadi. Zoir Mirzayevning yana bir va'dasi 65 kilometrlik yo'lning 14 kilometr asosiy tuproq yo'lini 15 kun ichida shag'al bilan tekislash, 1.4 kilometrini asfalt qilish, qolganiga shag'al yotqizdirish edi. Hatto yig'ilishda ishtirok etgan rahbarlardan biri Zoir Mirzayevga katta toshli shag'al va qum bu yo'llarga yotqizilmasligi, shag'alni elab yotqizib berishga ham va'da qilgan edi.
Bu yerda shag'al juda yirik. Haliga yo'lga yotqizsak, u katta tosh, katta-katta tosh bo'lib, harakatlanadigan mashinalarga xalaqit qilyapti. Men buni ko'rib chiqib, setga buyurdim. Bugun kechga bittasi erta yana bittasi yetib keladi. Biz mana shu yerga ketadigan barcha shag'alni elab Sizlar aytganday qilib yotqiz beramiz.
Ammo duobliklarga ko'ra, hokim ketganidan so'ng haqiqatan ham yo'llarga shag'al yotqiza boshlandi. Ammo bu tosh va qum aralashmasi yo'llarni avvalgidan ham battar holatga keltirdi.
Tekis yo'ldi, notekis qilib, mana katta-katta toshlar yo'l, mana yo'l atrofini bir qarang. Katta-katta toshlarni olib kelib to'kyapti. Trambovka vaqtda u trambovka bo'lmaydi. Naborot bir yil, 2 yil oradan o'tgandan keyin u yo'l o'z holatini buzuq holatga aylanib qolishi shart, tabiiy holat.
Duobliklar qishloq vrachlik punkti maymunlar yig'laydigan darajada ekanligi, tez yordam yo'qligidan odamlar kasalxonaga yetmay joni uzilayotgani va qishloq vrachlik punktlarini yangilab berishni hokimdan iltimos qilgan edi.
30 ming aholimizga balnisa ham yo'q, punkt ham yo'q. Yo'q desa, ilon chiqadi devorlarning orasidan. Nechta kishilar shu doktorxona yo'qligidan yo'lga o'lganlarni men darni bilaman. Meni o'rinchisim o'quvchim Xurshod degan bola appendisit bo'lib mana shu meni uyimni ostiga kelib bechora jon berdi. Yana nechta kelinlar shunday yetkincha balnisiga yetkazganimizgacha mavjud bo'lib jarohat olib o'lib ketganlar ham bo'lgan.
Yig'ilishda qishloq otaxonlaridan biri tez yordam punkti qurib berishni ham hokimdan iltimos qiladi.
Ichkari tani ishlamaydi. Doktor yo'q. Sharoit yo'q. Bir kattaroq mana shu obi yerdan bir bo'ladigan bir sanatoriyaga o'xshagan sizdan bir eslatib Qosim Mirzayev. Mana sizdan bir yangilik qolsinki biz aytamiz mana shu o'g'limiz shu kishi shuyerda otaxon kelib bizlarga shunday sharoit tug'dirib berdilar.
Bo'pti bo'pti bu.
Balnisa qurdirib bering bizlarga.
Balisa
bor. Balisa bor.
13 ko'ygalik shifoxonasi
bo'ldi. Buvani o'tkizdi.
Zoir Mirzayev duobliklar iltimosini mulozimlarga ham ishonmasdan yon daftarchasiga yozib borayotganini aytdi.
Bu mana bunga ham yozib olaymi? Oldimda diktofonga ham yozaman. Bitta protokol qilsa buni qo'yib ko'raman, uni ham ko'raman. Hammasi bayqam unaqa qo'yib qo'ymaydi.
Ikkinchisi ko'prik masalasi.
Ko'prik
masalasi.
O'sha kuni viloyat hokimi duobda qoldi. Kechqurun iftor ziyofat berildi. Qariyalar hokimni alqab duolar qilishdi. Ertasi kuni hokim qishloqdan ketdi. Oradan 1-2 kun o'tib yuk mashinasi paydo bo'lib, yo'llarni abgor qilishga shag'alag'dira boshladi. Ammo Zoir Mirzayev koronavirusga chalinibdi degan xabar paydo bo'lishi ortidan shag'al tashiydigan mashinalarning ham qorasi o'chdi. 10 kundan so'ng qurilishi boshlanishiga va'da berilgan qishloq vrachlik punktidan ham darak yo'q. Duobliklar yana o'zlari aytganidek 19. asr hayotiga qaytdi. Hokimlikdan boshqa yordam bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda uy molxonasida osilgan holda topilgan Muxlisa Qadamboyevaning yaqinlari tuman prokuraturasini ishni bosdi-bosdi qilib, jinoiy ishni sudga oshirmay harakatdan to'xtatganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shovotning Katqala qishlog'ida bundan 7 oy oldin turmushga uzatilgan 19 yoshli Qadamboyeva shu yil 1 aprelda molxonada osilgan holda topilgan edi. Yaqinlari uning o'limidan oldin homilador bo'lgani va kaltaklanganini da'vo qilishgan. Prokuratura xulosasida qizning o'z joniga qasd qilganligi holatida biron bir shaxsning harakatlarida jinoyat alomati topilmaganligi sababli ish to'xtatilgani aytilgan. O'lim sabablarini aniqlash maqsadida o'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasida murda tekshiruvdan o'tkazilgani va osilishidan oldin unga zo'ravonlik qilingani belgilari bo'lmagani ko'rsatilgan. Muxlisaning otasi Zafar Pirov esa qizining tanasida kaltakdan ko'karib ketgan izlar ekspertiza nazardan chetda qolganidan ta'assuf bildiradi. 19 kun deganda ekspert xulosasini berishyapti. Bu xulosada marhum qizim bo'yida bor edi, homilador emas deb yozilgan. Bu yerda kuyov bo'yniga oldim deb turibdi urganini, lekin xulosada hech narsa aytilmagan, urilgan deb yozilmayapti. Kallasi, oyog'i va belida urilgan izlar yo'q deyilgan, lekin men o'sha kuni tanasini ko'rganman. Ko'zlari, yelkasi kaltakdan ko'karib ketgandi, lekin bu xulosa haqiqiy xulosa emas, deydi Zafar Pirov. Qizning otasi tuman prokuraturasini ishni moddiy manfaat evaziga bosdi-bosdi qilishda ham ayblaydi. Qo'y bu gapingni uka, bosdi-bosdi qilaylik deb unga qo'shnilari orqali chiqishgani men ko'nmaganman. Osishini sababi zo'ravonlik bo'lgan, ochtiring mazorini, qaytadan tekshirishsin, haqiqatni o'rtaga chiqarishsin. Haqiqat qani? Yuqorida prezidentimiz bor. Biz ham shuni farzandlari bo'ladigan bo'lsak, nega bizni tinglashmaydi? Mayorni bolasi, militsiya boshlig'ini bolasi yoki prokurorni bolasi bo'lsa, jinoyatchini darrov topib, turmaga tiqib qo'yardi. Kolxozchini bolasi ham bola emasmi, deydi Pirov. Muxlisaning onasi Rohatoy Bojonova ham qizi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazilganini aytib, prezident va bosh prokuraturadan bu ishni qaytadan tekshirishini talab qildi. Ozodlik muxbiri O'zbekiston g'arbidagi olis Qatqala qishlog'iga safar qilib, Muxlisani o'limiga yetaklagan omillarni o'rgandi. Surishtiruv asnosida mahalla ahli, maktab muallimlari va qarindoshlar ham bu masalada o'z noroziliklarini bildirishdi. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov va boshqa mulozimlar Ozodlik muxbiriga tumanda ro'y bergan oilaviy zo'ravonlik holati yuzasidan izoh bermadi. Ozodlikning Muxlisa o'limi yuzasidan ekspertiza xulosasi bo'yicha qarindoshlari shikoyati yuzasidan Shovot tumani prokuraturasidan ham izoh olinish urinishlari besamar bo'ldi. Voqea sodir bo'lgan Shovo tumanining Katqala qishlog'i mutaxassis ayoli Nazira Nurullayeva Muxlisa ishi respublika bo'yicha shov-shuv bo'lgach, surishtiruv qattiq nazoratga olinganini aytadi. Albatta, bu oilani tushunsa bo'ladi. Qizdan ayrildi, lekin tuman prokuraturasi bu ishni qattiq tekshirdi. Chunki prezident qizi shaxsan senator Tanzila Norboyeva ham bu masalaga e'tibor qaratdi. Shuncha shov-shuv bo'ldi, menimcha surishtiruv xolos o'tkazildi, deydi Nurullayeva. Ozodlik marhum Muxlisa Qadamboyevaning turmush o'rtog'i va uning ota-onalariga ham bog'landi, lekin ular ozodlikka gapirishga istak bildirishmadi. Xorazmning Turkmanistonga tutash Shovo tumanida oilaviy zo'ravonliklar kuzatiladi. 2021-yilning 15-fevralda Shovo tuman Guliston mahallasidagi 30 yoshli Doniyor singlisi tushgan Damas haydovchisini urib o'ldirgan va singlisini kaltaklagan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tumani prokurori 2019-20 yillarda chorvachilik, bog'dorchilik va sabzavotchilikka ixtisoslashtirilgan 108 ta fermer xo'jaligiga berilgan yerlarga tumanning avvalgi hokimi chiqargan qaroriga protest kiritdi. Fermerlarning iddao qilishlaricha, prokuror tumanning yangi hokimi va ayni vaqtda Xantex klaster korxonasining ta'sischisi bo'lgan Elyorbek Nabijonovning ko'rsatmasi asosida ish ko'rgan. Protestda aytilishicha, tuman hokimining yer berish haqidagi qarori xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasida tasdiqlanmagani sababli noqonuniy deb topilgan. Fermerlar bu yerlarni tender asosida yutib olishgani va barcha kerakli hujjatlar qonuniy rasmiylashtirilganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda meva sabzavotchilik va bog'dorchilikni rivojlantirishga oid hukumat qarorlari asosida 2019-20 yillarda Qo'rg'ontepa tumanida qariyb 1000 gektar yerda 100 dan ortiq fermer xo'jaligi tashkil etildi. Ammo fermerlarning aytishlaricha, joriy yilning yanvar oyida tumanga Xantex Group klaster korxonasining ta'sischisi bo'lgan Elyorbek Nabijonov hokim etib tayinlangandan so'ng ularga munosabat o'zgargan. Nabijonov kelganidan so'ng 100% hamma rahbarlarini almashtirib tashladi. Xantexdagi odamlarni olib kelib, hamma joyiga o'z odamlarini qo'ydi. Keyin fermerlarni bitta-bitta chaqirib, o'zi va o'rinbosari orqali yerni qaytarib topshirish haqida ko'rsatma bera boshladi. Fermerlar, biz tenderda yutib olganmiz, hamma hujjatlarimiz bor desa ham, baribir yeringni tortib olaman deb ochiq aytishdi. Bizda ularning tahdidli audio ovozlari ham bor. Klaster muassisi bo'lgan hokim o'z korxonasi uchun ko'proq paxta yetishtirishni maqsad qilib qo'ygan, deydi fermerlar. Fermerlar taqdim etgan audioda ovozi hokim o'rinbosari Murodjon G'anim Oxunovniki deb aytilayotgan mulozim bunday deb tahdid qiladi. Boshqa bir audioda esa mulozim bunday deydi.
Nega bu shunaqa vakolat berdim? Dedimga aytinglar, chiqing keling. Odam ko'p bo'ldi. Ishlata olamiz. Yerni oylikni bermasang, narsalarimizni oylikni ishlatamiz.
Deydi Murodjon G'anim Oxunovniki deb ishonilayotgan ovoz. Fermerlarning aytishlaricha, hokim o'rinbosari narigi tashkilot deganda Xantex Group klaster korxonasini nazarda tutmoqda. Fermer Ikromjon Boboxonov ko'karib turgan piyozni buzib, o'rniga paxta ekishga majburlanganini aytdi. Menda 32 gektar yer bor, shundan 5 gektari sabzavot, 27 gektari paxta, ammo menga 37 gektarga paxta rejasi qo'ydi. Mening qarorimda esa yerim hammasi bo'lib 32 gektar, qarib 4 gektar piyozimni buzib paxta ektirdi, deydi fermer Bobojonov. Yana bir fermer, Omadillo Yuldashevning aytishicha, u chorvasi uchun oziqani sotib olishga majbur bo'lmoqda. Bizning paxta va g'allachilik yo'nalishida fermer xo'jaligimiz bor. Jahon banki mablag'lari hisobidan 80 ming dollar kredit olib, oilaviy chorvachilikni tashkil qildik. Qonuniy talablar asosida chorvachilik uchun olgan yerimizni yangi hokim va prokuror turli bahonalar bilan olib qo'yishmoqchi bo'lishyapti. Hatto yangi ajratilgan chorvachilik yerimizga oziqa ekinlari ekish o'rniga paxta ektirishdi. Hozir mavjud 36 bosh naslli molga oziqani sotib olib kun ko'ryapmiz. Bir yil paxta ekib bersak ham keyingi yilda oziqa ekamiz deb chidab yursak-da shu yerimizni ham hokimiyat olib qo'ymoqchi. Bu nohaqlikka chidab bo'lmayapti. Biz yerimiz bo'lmasa olgan kreditlarimizni qanday uzamiz? Qiynalib ketdik. Bizning birorta hujjatda kamchiligimiz yo'q. Aybimiz halol mehnatimiz xolos, deydi Omadillo Yuldashev. Fermer Ismoiljon Xoldarovning aytishicha, joriy yilning aprel oyida prokuror protest kiritgandan so'ng 50 dan ortiq fermer viloyat hokimiga shikoyat qilib borgan. Men ham tenderdan 2020 yilda yerni yutib olib, chorvachilik bo'yicha ish boshlagan edim. Aprel oyida prokuror bu yer noqonuniy olingan deb protest chiqardi. Keyin viloyat hokimiga bordik. Shurat Qo'shoqboyevich tuman hokimini chaqirib qo'ydi. Bular sabzavotchilik, chorvachilik bo'yicha ishlaydi, birortasining yeriga tegmaysan dedi. Xursand bo'lib keldik. Lekin hozir yana fermerlarni bitta-bitta chaqirib yerni topshirish talab qilinyapti, deydi Ismoiljon Xoldarov. Fermerlarning aytishlaricha 26 aprel kuni Qorasuv shahrida viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning sayyor qabulida fermerlar prokuror protesti yuzasidan arz qilgan. Viloyat hokimi fermerlarning yerlarini tuman zaxirasiga qaytarish bo'yicha boshqa da'vo qilinmasligiga va'da bergan. Qo'rg'ontepa tumani prokurori Sardor Rajabayev tuman hokimining 2020 yildagi qaroriga protest kiritar ekan, protestda shunday deb yozadi. Tanlov g'olibi deb topish haqidagi tuman komissiyasining 94 sonli bayonnomasi dastlab xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasi tasdig'iga kiritilmasdan tuman hokimining yer maydoni ajratib berish to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Ya'ni fermerlarga yer ajratish haqidagi xulosani komissiya ko'rib chiqqan, barcha me'yoriy hujjatlar hozirlangan, faqat deputatlar ovoz bermay qolgan ekan. Aslida prokuror protestining mohiyati mana shu. Fermerlarning aytishlaricha, tenderda yutib chiqqan fermerlarning hujjatlarini to'g'ri qilib rasmiylashtirish yuridik shaxslarning zimmasida bo'lishi kerak. Biz ariza berdik, tender bo'ldi, komissiya ko'rib chiqdi va yerni bizga berdi. Biz yerni o'g'irlab olmadik-ku, halol tenderda yutdik. Komissiyaning qarorini deputatlar tasdiqlashi kerakligini biz qayerdan bilamiz? Agar o'sha paytda kengashga qo'yilgan deydi, 100% tasdiqlangan bo'lardi. Ular qo'ymagan bo'lsa bizda nima ayb? Bo'pti, yana kengash chaqirib tasdiqlab qo'yaversin. Biz bu yoqda yerimizga million milliardlab pul tikib qo'ydik, kreditlar oldik. Endi nima bo'ladi? Birovning xatosi uchun biz javob bermaymiz-ku, deydi fermerlar. Ozodlik fermerlarining bu savollariga javob olish uchun Qo'rg'ontepa tumani prokurori Sardor Rajabayev bilan bog'landi. Prokuror qo'ng'iroqning Ozodlik radiosidan ekanligini eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi va u bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Qo'rg'ontepa tumani hokimi va ayni paytda Hantex Group klaster korxonasining muassisi bo'lgan Elyorbek Nabijonov Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Bu voqeaga bevosita aloqador O'z agro inspeksiyasining Qo'rg'ontepa tuman bo'limi boshlig'i muammoni o'rganayotgan ishchi guruh a'zosi Orifjon Qayumov Ozodlik bilan suhbatda prokurorning protestiga tuman hokimining aloqasi yo'qligini aytdi.
Aka hali qaysi fermerni qaror chiqarish yerini olganda, ikkinchidan prokuratura tomonidan protest kiritilgan, protest ham hali ijro bo'lgani yo'q. Fermerlar 19 fermerga protestdagi prokuraturani ko'rsatilgan protestni o'qib eshittirildi. Nima sababligi? Mana men sizga bevosita mutaxassis sifatida shunda ishtirok etgan sifatida aytyapman, bugungi holatga hali hech qaysi fermerni birorta fermerga ham hali qaror chiqargani yo'q. Tuman hokimini o'zini vakolatida ham emas, uni tuman deputatlar kengash ko'rib chiqadi. U kengash qabul qilgandan keyin tuman sudiga yuboriladi bu protsess. U hali bu protsesslar hali bo'lgani yo'q. Hech qanday narsa bo'lgani yo'q. Bo'lgan taqdirda ham albatta uni qonuniy tartibda yuristlar, advokatlar belgilangan tartibda ko'rib, etap-etap amalga oshishi mumkin. Bu prokuraturani o'zini nima vakolat tomonidan protest kiritgan bo'lsa, prokuratura uni asosla beradi.
Hozircha asoslantirgan yo'q lekin.
Yo'q.
Qo'rg'ontepa tumanidagi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan, ismi sir saqlanishini iltimos qilgan mulozimning iddao qilishicha, hokim Elyorbek Nabijonov uzoq yillar Davlat soliq qo'mitasini boshqarib kelgan general Botir Parpiyevning o'g'li bankir Bobur Parpiyev bilan birga ishlagan. Bu hokim shu paytgacha qudratli bo'lib turgan shaxslarning ishonchli odami, hatto viloyat hokimi ham bu bilan hisoblashadi. O'zi klaster egasi, yana uni tumanga hokim qilib qo'yishdi. Bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yo'q deb kim ayta oladi? Bu ochiq ko'rinib turgan narsa. Hokim bo'lib kelganidan so'ng noqonuniy tekshirishlar qilib, korxona va idoralarni yana Hantex auditlariga tekshirtirdi. 41 rahbarni ishdan bo'shatib, barchasiga o'zining yaqinlarini qo'ydi. O'zining o'rinbosarlari, tashkilotlar rahbarlari, bozor qo'mlar hammasiga Hantex odamlar rahbar bo'ldi. Tumanni butunlay monopoliya qilib oldi. Endi navbat fermerlarning hosildor yerlariga keldi. Prokuror qali mana shu ishlarni boshlab yubordi, deydi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan mulozim. Ozodlikda Elyor Nabijonovning Botir Parpiyev yoki uning o'g'li Bobur Parpiyev oilasiga yaqinligini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil mayida Andijondagi selektor yig'ilishida viloyatning yarmini xususiylashtirib olgan odam hammasini qaytaradi deb aytgandi. Buning ortidan Davlat soliq qo'mitasining uzoq yillik rahbari general Botir Parpiyev lavozimidan olingandi. Bir vaqtning o'zida uning tashqi va ichki ishlar vazirligi tizimidagi bir necha yaqinlari ishdan bo'shatilgan. 74 yashar iste'fodagi general o'tgan yil yana hukumatga qaytarilgan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirining o'rinbosari etib tayinlangan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.